intervija tev.
9:10 minūtes, dāmas un kungi, mums prieks ir šeit Radio Teo studijā sveicināt brīnišķīgās, fantastiskās balss īpašnieces Kristīna Prauliņa. Čau, labrīt.
Čau,
labrīt. Kā tu jūties?
Es jūtos ļoti forši. Man ļoti patīk rudens un patīk šādas vējainās un palākās dienas.
Jā.
Tu to esi rudens baudītāji un cienītāji.
Jā, ļoti, ļoti patīk.
Nu, Klau, tev jau iepriekš, tu to tā arī muzikāli paudi ar oktobri. Jā, oktobris tev bija tur iepriekš, tur bija tāds apdziedāts. Jā,
jā mēs izdevām EP ar grupu ar nosaukumu Siltāks oktobris. Mm-hmm. Tas noteikti arī saistīts ar to. Ne tikai tas, ka man vienkārši patīk rudens, bet man tas liekas ļoti radošs tāds periods, jo kaut kā paliek tāds tumšāks un vēsāks, un mēs, man liekas, visi tā vairāk uz iekšu vēršamies. Paliekam savā ziņā introvertāk, manuprāt.
Jo stāsti vairāk, stāsti
jā,
vairāk.
Jā, man ir tāds sajūt, ja vasarā mēs tā kā visi, nezinu, arī drēbes tīri, fiziski mēs vairāk atklājamies, un man liekas arī tā emocionāli dvēselis, kas ir vairāk tā uz āru. Un atkal rudenī vairāk gribas kaut ko pierakstīt, vai lasīt, vai domāt, tā kā vairāk vērot, un līdz ar to man vismaz personīgi tas ir daudz radošāks laiks.
Vai, nu, ja mēs 2020. Gadu un visus ierobežojumus un, diemžēl, arī nenotikušos pārceltos koncertus aizmirstam, ja ņemam skaistot 2019. Gadu, ja, piemēram, vai tu arī koncertos to izjūti? Koncerts vasarā, kāds, nezinu, dārza balle, liela, skaista vai grandiosas koncerts, vai arī, tas ir rudenī, tad, kad jau pufaikās un varbūt tur lietu sardziņš vajadzīgs un visi sildās kopā sēžot, vai to arī sajūti tādu dažādu enerģiju koncertos?
Es pilnīgi noteikti, bet es domāju, tas ir atkarīgs no tā, kāds ir koncerta sniedzēju tā kā uzstādījums, tā teikt, jo, ja tas būs, nezinu, hip-hop koncerts pagrabā, tad, man liekas, tur nav baigā nozīmē, vai tā pufēka ir nolikta tajā ģērbtuvē vai nav, bet, ja tas ir, piemēram, kaut kur, kur mēs aiz stikla redzam, kā krīt lapas, un tas, protams, ka rada pilnīgi citu noskaņu.
Kā ir ar to dziesmu, kuru tu mums šodien esi atnesus, vai tā arī ir rudens, tā teikt, auglis?
Auglis, tas ir absolūts vasaras, Latvijas, es gribēju teikt, arī Latvijas. Un, jā, un man liekas tieši arī forši, tāpēc viņu varbūt rudenī izdot, jo tā ir tāda lieta, kas mums atkal rudenī trūkst. Tie vasaras
augļi. Vasarīgi, kā noskaņa.
Vitamīni un bišķiņ tāds prieks un kustība. Un savā ziņā tas ir tāds tā kā veltījums rudenim, bet netik rudenīgs varbūt.
Nu, es uzreiz saku ļoti skaists skaņdarbs. Es Jā. Klausītājiem uzreiz saku gatavojieties tagad turpmākās 4 minūtes, kā noteikti tā, tā garšīgi tā kustēties. Tā, jūs izjutīsiet gan to rudeni, ja, ko, protams, mēs šobrīd piedzīvojam, bet arī to vasaru un tādas labas, fantastiskas atmiņas par saru un jā, dzīves baudīšana, vai tur vispār tāda buķeta, es vēl varētu turpināt un turpināt, dāmas un kungi, bet nevilkšu vairs garumā 9:14 minūtes, tātad Kristīna Prauliņa un Soulful Crew un dziesma Groove With Me.
Yeah.
Garšīgs, garšīgs skaņdarbs. Kristīna Prauliņa un Soulful Crew un Groove with me. 9:19 minūtes pat Kristīna ir pie mums studijā. Paldies tev!
Un
čaļiņas sveiciens. Jā.
Jā, sveiciens.
Klau, mums šī rīta tāda tematika, ko mēs te caurvijam šajā rītā, ir brieduma pazīmes, jā? Un mēs te spriedām, ka brieduma pazīmes ir, ka sāk garšot olīvas, ka tu nodod ūdens rādītājus vispār laikā. Kā ir tev ar brieduma pazīme? Nu, kas tev prāt ir tāds brieduma pazīmes, ka tu saproti, nu, tagad es sāku rīkoties savādāk, vai arī ko tu esi novērojis no, nezinu, draugiem?
Jā. Yeah. Es jau kā vienmēr man uzreiz galva iet uz tādu to nopietno, nopietno atbildi.
Droši.
Tad man liekas, ka brieduma pazīme tā pavisam nopietni ir saprast, ka tu kļūdies un būt gatavam to atzīt.
Mm-hmm.
Nu tā man tāda lielā, un būt okay ar to.
Jā.
Nebaidīties, kļūdīties. Nepārmest
sev to un arī nu, neuztaisīt no tā neko vairāk nekā tas
Jo man zina, kas patika. Es nesen lasīju vai klausījos vienu lekciju, kur viens stāstīja par to, ka ja cilvēks pārāk dzēš ārā savas tā kā kļūdas, mm-hmm. nu tādā ziņā, ka viņš vienkārši grib aizmirst visu to, ka viņš savā veidā dzēš arī pats sevi ārā no tās pagātnes, ko viņš ir izdzīvojis cauri, un tas, ko tu saki, ka jā, tāds es esmu, tās ir bijušas manas kļūdas, ne jau jā. Tas, ka tagad viņas attaisnot vai tagad atkārtot, jā, ja jā. Tu esi sapratis, ka tu esi kļūdījies.
Nu, gal galā tā dzēšana jau ir tāds relatīvs pasākums, es domāju, viņi jau kaut kur paliek, tur jau tā problēma, mm-hmm. nu, viņi tā kā mm-hmm. aprots un tad vēlāk izdīkst kaut kas.
Man šķiet, ka viena lieta arī, ko es pēc sevis varu teikt, ka tā vēl viena brieduma pakāpa ir tad, kad tev koncertos ir pilnīgi vienalga, kas tev tur apkārt sēž, un tu, tev ir ovācijas, tu vari uīnāt un klapēt un dziedāt līdz pilnīgi neinteresēji, vai ka tur kādam nepatīk vai patīk, vai kauns vai nekauns. Un īstenībā to mēs arī ļoti tev gribētu novēlēt, lai tev daudz tādi cilvēki koncertos, kuriem ir tas briedums uīnāt un Jā. Vai to prieka uīnāt, jā, un plaudēt līdz kārtīgi un
Tas ir labs
dziedāt līdz arī.
Mēs ar Elizabeti iesim pirmajās rindās. Un
tad Super! Tu mūs
noteikti. Tad tu redzēsi.
Tu mūs noteikti redzēsi.
Dejas un viss pārējo. Tiešām, tā tad nākamajā gadā būs albums, jā, pie tās
nākamajā šobrīd vēl strādz. Nākamajā gadā būs strādz. Albums, kur sauks tekstūras un... Tas būs īpaši ar to, ka jā, mēs iziesim cauri dažādām mūzikas šķautnēm. Mm-hmm. Būs citas dziesmas, kas kontrastā šai būs ļoti atkal intīmas un dziesmanieku noskaņās. Tā kā gaidiet, manuprāt, būs interesanti arī jums, ne mm-hmm. tikai mums.
Radio tev. Intervija tev.